11 tema – Kristaus bažnyčia. Kalbant apie prieš 2000 metų Kristaus įkurto bažnyčią, nereikia užmiršti, kad Jėzus ją įkūrė netuščiame lauke. Todėl pradžiai norėtųsi padaryti trumputę įžangą. Praeitoje temoje minėjau, kad kol nebuvo nuodėmės, pirmiesiems žmonėms nereikėjo ir bažnyčios ar šventyklos. Dievas buvo jų draugas ir svečias, su kuriuo jie galėjo laisvai bendrauti. Atsiradus nuodėmei, pastaruoji stojo tarp jų ir Dievo. Nuodėmingų žmonių bendravimas su šventu Dievu tapo nebegalimas. Tačiau Dievas neketino palikti žmonijos šėtono savivaliai. Dievas sukūrė sistemą, kurią žmonės galėtų palaikyti ryšį su Dievu. Kelias buvo tikrai savotiškas ir įdomus. Kad ir pirmieji žmonių veiksmai suvokus, jog jie nuogi. Jie susivo figmedžio lapus ir pasidarė juos mens aprišalus, skaitome pradžios knygos 3 skyriuje 7 eilutėje. Kitas veiksmas. Išgirdę viešpatį Dievą vaikščiojantį sode, pavakario vėjeliui dvelkiant, žmogus ir jo žmona pasislėpė nuo viešpaties Dievo veido tarp sodo medžių. Pradžios 3 skyrius 8 eilutė. Nuodėmė, kaip tarpeklis, stojo tarp Dievo ir puolusio žmogaus. Nuogumas buvo fizinis, bet jie suvokė ir dvasinį nuogumą. Jų darbas – iš figmedžio lapų pasidaryti juosmens aprišalai – simbolizavo žmogaus mėginimą savo darbais išspręsti nuodėmę sukeltą problemą. Tai netrukus paaiškėjo, kai tik pasirodė Dievas. Išaiškinę žmonėms puolimo esmę ir pasekmes, Dievas padarė drabužius iš kailių žmogui, be jo žmonai ir aprengė juos. Pradžios 3 skyrius 20 eilutė. Kam žudyti avinėlį, kad aprengusi jau apsirengusi žmogui? Ar jų pačių pasidarytas aprišalas nebuvo pakankamas? Čia ir randame pirmą Dievo sukurto išganimo plano simbolį. Žmogaus sukurtasis apdaras simbolizavo žmogaus darbas, žmonių sukurta religija. Dievo duotasis apdaras iš avinėlio kailio simbolizavo Dievo paruoštą išganimo planą, jo sukurta religija. Tas avinėlis simbolizavo Dievo avinėlį, kuris naikino pasaulio nuodėmę. Evangelija pagal Jono 1 skyrius 29 eilutė. Savo teisumu Dievas apgaubė puolusį žmogų. Nuo to laiko puolę žmonės ėmė aukoti avinėlius, siekdami palaikyti santykius su Dievu, pripažįstant tik paties Dievo paruoštą kelią. Netruko ilgai, kai žmonės iš naujo ėmė kurti savo darbų pagrindų paremtą religiją. Abelis, antrasis Adomo ir Ievos sūnus, tapo aviganiu. O Kainas, pirmasis jų sūnus, žemdirbiu. Laikui bėgant, Kainas aukojo viešpačiui žemės derliaus atnašą, o Abelis savo ruoštų aukojo savo kaimenės rinktinės pirmienės. Viešpats maloniai pažvelgė į Abelį ir į jo atnašą, o į Kainą ir jo atnašą nepažvelgė. Pradžios knygos 4 skyrius, 2 iki 5 eilutės. Žmonės jau žinojo, kokią auką jie privalo aukoti, kas atspindi Dievas sukurtą išganimo planą. Tačiau Kainas parodo abejingumą. Jis vėl sukuria savo religiją. Tarnavimas Dievui savo sukurtų būdu, koks gražus jis bebūtų, negali patikti Dievui, nes neparodo tikėjimo Dievo išganimo. Taip gimė pagonybė. Jėzus vėliau pasakė, garbės iš žmonių aš nepriimu. Evangelija pagal Joną 5 skyrius 41 eilutė. Užuot atsiprašęs Dievo už tokį savo įžūlumą ir abejingumą, Kainas buvo labai piktas ir prislėgtas. Pradžios knyga 4 skyrius 5 eilutė. Vėliau, keršydamas Abelį už tai, kad šio auką Dievas priėmė, Kainas nužudė savo brolį Abelį. Pradžios 4 skyrius 8 eilutė. Dievo išvarytas tapti klajokliu, Kainas išvystė pagonybę ir įkūrė stabmeldystę. Kai po ilgo laiko išvaryto į Kaino giminė vėl susitiko su savo buvusiais giminaičiais, kurie liko ištikimi Dievui, jie ėmė kurti bendras šeimas. Raštas sako, kad tokios vedybos atvedė prie visiško moralinio degradavimo. Viešpats matė, koks didelis žmonių nedorumas žemėje ir kaip kiekvienas užmojis sumanytas jų širdyse linko visą laiką tik į piktą. Pradžios 6 skyrius 5 eilutė. Tai susilaukė visuotinio potvinio, iš kurio Dievas išgelbėjo 8 asmenis. Po šito potvinio Biblijoje vadinamo tvanu žmonės ėmė kurtis žemėje. Žmonija vėl susidalijo į 2 stovyklas. Vieni liko prie tarnavimo Dievui pagal visus jo nurodymus, kiti vėl ėmė kurti stabmeldystę. Mokslininkai atkasa tiek prieš tvaninio, tiek jau po tvaninio pasaulio stabmeldysės liekanas, jų saulė ir mėnuliui pastatyta šventyklas. Religija, kurią įkūrė pats Dievas, simbolių pagalba atspindėjo Dievo numatytą išganimo planą. Šitoks tarnavimas Dievui tęsėsi nuo puolimo iki Mozės laikų. Kiekvieno šeimos tėvas atlikdavo ritualinį avinėlio aukojimą už savo ir savo šeimoje padarytas nuodėmes. Šie aukai jiems priminė kažkada ateityje Dievo pažadėtąją tikrąją auką, Jėzų Kristų, kaip Dievo avinėlį. Tuo tikėdami ir tai darydami, jie gaudavo savo nuodėmių atleidimą. Iš esmės, likdama tokia pati, ši sistema Mozės laikais buvo sukonkretinta. Kai Dievas išvedė Izraelio tautą iš Egipto vergijos, pakelyje prie Sinajos kalno, Dievas Mozė davė konkrečius nurodymus, kaip jie ateityje turės atlikinėti apeigas ir aukojimus, laukdami tikruosios aukos paukojimo laiko. Ši sistema plačiai aprašyta išėjimo kunigų ir skaičių knygose. Mes glaustai apžvelgsime šią sistemą. Ši sistema buvo labai plati ir sudaryta iš skirtingos paskirties elementų. Galima pastebėti 4 ar net daugiau dalių. Ten matoma taip vadinama šešėlinė sistema, kada tam tikrais simboliais labai plačiai vaizduojamas Dievo sumanytas išganimo planas. Kita dalis – Izraelio kaip valstybės vidinė tvarka, teisė ir valstybės apsauga. Trečia nurodymų grupė – sveikatos ir higienos taisyklės. Ir svarbiausia – sandoros įstatymas, 10 įsakymų įstatymas, kuriame atskleidžiami visi doroviniai žmogaus santykius su Dievu ir su artimaisiais principai. Šioje temoje mes apžvelgsime taip vadinamąjį šešėlinį įstatymą. Tai yra simbolis, kurie turėjo vaizduoti Dievo sukurtąjį žmogaus gelbėjimo planą. Ši sistema Biblijoje vadinama įvairiai – šešėlinis įstatymas, apeiginis įstatymas, laikinasis įstatymas ar net Mozės įstatymas. Pavadinimas esmės nekeičia. Svarbiausia žinoti, apie ką kalbame. Svarbiausias elementas šitoje šešėlinėje sistemoje buvo šventykla. Ant Sinajos kalno Dievas nurodė Mozei: te padaro jie man šventyklą, įdant galėčiau gyventi tarp jų. Tiksliai, kaip tau rodau, pagal padangtės ir visą jos apstatymo pavyzdį, taip turite ją padaryti. Išėjimo knyga 25 skyrius 8-9 eilutė. Vėliau praėjus daug šimtmečių, kai Kristus jau pats pasiaukojo kaip Dievo avinėlis, apaštalas Paulius rašė: mat Kristus įžengė ne į rankų darbo šventovę tikruosius atvaizdą, bet į patį dangų, kad nuo dabar mus užtartų stovėdamas priešais Dievo veidą. Laiškas Hebrajams 9 skyrius 24 eilutė. Taigi tikroji šventykla yra danguje. Mozė buvo duotas nurodymas padaryti likad jos maketą iš žemiškų medžiagų ir žmogaus proto įsuvokimą. Toliau skaitome, kaip Paulius trumpai aprašo daiktų išdėstymą toje šventykloje. Tiesa, pirmoji sandora irgi turėjo apeiginių nuostatų bei žemišką šventyklą. Buvo pastatyta padangti. Priešakinė dalis, kur buvo žvakidės, stalas ir padėtinės duonos kepalai, vadinosi šventuoji. Už antruosios uždangos buvo padangtės dalis, vadinama šventų švenčiausiai. Ten stovėjo auksinis smilkimo aukuras ir iš visų šonų aukso apmušta sandros skrinė, kurioje buvo Arono lazda ir sandros plokštis. Viršum juos buvo šlovės kerubai, kurie gaubė permaldavimo dangtį. Laiškas Hebrajams 9 skyrius nuo 1 iki 5 eilutės. Reikia pastebėti, kad Paulius leidžia savo šiek tiek prasilenkti su tikraja padėtimi. Išėjimo knygoje rašoma, kad auksinis smilkimo aukuras buvo pastatytas ne šventų švenčiausioje dalyje, o šventojoje. Paulius ją perkelia iš šventų švenčiausiąją, trumpindamas pasakojimą. Mat šito aukuro paskirtis buvo tikra šventų švenčiausioje dalis. Problema ta, kad kunigai kiekvieną dieną atlikdavo smilkimą ant šio aukuro, o įeiti iš šventų švenčiausią dalį galėjo tik vyriausiasis kunigas vieną kartą per metus. Todėl, nors priklausė antrajai daliai, jis stovėjo pirmojoje. Tačiau smilkalų kvapas kildavo ir virš uždangos pasiekdavo šventų švenčiausią dalį. Arono lazda irgi nenu pradžios buvo skrinioje. Ten jie padėjo vėliau, kad būtų patogiau pernešti. Faktiškai pilnas vaizdas buvo toks. Šventyklos kiemas nuo aplinkos buvo atitvertas stovais, tarp kurių buvo užkabintos užuolaidos. Kieme stovėjo šventykla, padangtė arba palapinė. Kieme prie pat įėjimo stovėjo varinis, taip vadinamas gyvosios aukos aukuras. Ten nuolatos buvo deginamos įvairiausios paskirties aukos, aukojamų gyvulių kūnai. Tarp šio aukuro ir padangtės buvo apsiplovimo indas. Pati padangtė buvo užuolaidomis padalyta į dvi dalis. Pirmoji vadinosi šventoji dalis, joje stovėjo 7 žibintų žvakidė, padėtinės duonos staliukas ir smilkalų aukuras. Antrojoje dalyje, šventų švenčiausiai, stovėjo vienintelis įrenginys – sandoros skrinė. Tačiau ji buvo ne vienalytė. Skrinė buvo medinė, iš visų šonų apkalta auksu. Joje buvo sandoros plokštis. Ant skrinios viršaus buvo malonės dangtis – auksinė plokštė. O ant malonės dangčio buvo 2 iš aukso padaryti angelai. Šitie angelai stovėjo vienas priešais kitą, savo 2 sparnus buvo suglaudę vienas su kitu, o išorinius sparnus nukreipę į priešingas sienas. Prieš aiškinantis tų daiktų paskirtį ir simbolį, įdomumo dėlei norėčiau pastebėti, kad apaštalas Jonas kai kuriuos tų daiktų matė dangaus šventykloje. Štai kaip jis juos aprašo. Nuo sosto skriejo žaibai, aidėjo balsai ir griaustiniai. 7 deglai liepsnojo priešai sostą, o tai yra 7 dievo dvasios, apreiškimo knygos 4 skyrius 5 eilutė. Atėjo dar vienas angelas ir atsistojo prie aukuro, laikydamas aukso smilkytuvą. Jam buvo duota daug smilkalų, kad jis aukotų juos su visų šventųjų maldomis ant auksinio aukuro priešai sostą, apreiškimo 8 skyrius 3 eilutė. Ir atsidarė danguje Dievo šventykla ir pasirodė šventykloje jo sandros skrinė, apreiškimo 11 skyrius 19 eilutė. Kasdienis tarnavimas. Tarnavimas šitoje žemiškoje arba laikinojoje šventykloje, padangtėje, vyko 2 būdais. Kieme ir pirmojoje šventyklos dalyje kunigai atlikdavo tarnavimą kiekvieną dieną, tai yra nuolatos. Antrojoje šventų švenčiausioje dalyje tik vyriausiasis kunigas ir tik vieną kartą per metus. Kadangi tas aprašymas labai platus, palengvinimui tik apibūdinsiu visą tarnavimo eigą ir prasmę. Apaštlas Paulius irgi sako, kad apie tai dabar nėra reikalo smulkiau kalbėti, Hebrajams 9 skyrius 5 eilutė. O plačiau norintis gali pasiskaityti kunigų knygos 4, 5 ir 7 skyriuose. Pradėkime nuo kiemo. Tvora, kuris skyrė šventyklos teritoriją nuo aplinkinio pasaulio, simbolizavo bažnyčios atskirimą nuo valstybės, arba bažnyčios, tai yra tikinčiųjų, atskirimą nuo pasaulietiškumo. Pagal visus dievo nurodymus, žmogus, suvokęs padaręs nuodėmę, turėjo atvesti prie šventyklos nurodytą auką gyvulį. Prie vartų jį pasitikdavo kunigas. Nusidėjęs žmogus dėdavo savo rankas gyvulį ant galvos ir išsipažindavo savo nuodėmes. Tada gyvulys būdavo papjaunamas, jo mėsa sudeginama ant čia pat stovinčio aukuro, o truputį kraujo kunigas nešdavo į šventyklą ir šlakstydavo priešais uždangą, skiriančią šventąją dalį nuo šventų švenčiausiosios. Žmogus namo grįždavo gavęs nuodėmių atleidimą, o į šventyklą įneštas kraujas simbolizavo jo nuodėmės perkelimą į šventyklos šventų švenčiausią dalį. Taip simboliškai buvo pavaizduojama, kad nuodėmės sutepė šventą dievo įstatymą, kuris buvo surašytas sandros plokštėse ir laikomas sandros skrynioje. Nereikia pamiršti, kad kiekvieną kartą, eidamas į šventyklą, kunigas turėjo apsiplovimo inde nusiplauti savo rankas ir kojas. Toks tarnavimas vykdavo kasdieną, tai atlikdavo eiliniai kunigai. Dar kunigai prižiūrėdavo žvakidę, smilkalų aukurą ir kiekvienai sabatai pakeisdavo duoną ant padėtinės duonos staliuko. Kokia buvo šito šešėlinio tarnavimo simbolika? Iš Jėzaus atlikto darbo ir jo mokymo galima susidaryti tokį vaizdą. Visa ta įranga simbolizavo Kristaus atliktą atpirkimą ir jo sekėjų tarnavimo būdą. Gyvosios aukos aukuras simbolizavo Golgotą, kur Jėzus buvo paaukotas kaip Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Evangelija pagal Joną 1 skyrius 29 eilutė. Tik per Jėzaus auką, tik ją gyvai tikėdamas ir nuoširdžiai atgailaudamas, nusidėjęs žmogus gali gauti savo nuodėmių atleidimą. Kito būdo ir kitų priemonių tam nėra. Apie tai mes jau plačiau kalbėjome 5 temoje. Taigi šis gyvosios aukos aukuras simbolizuoja Kristų ir jo atperkančią mirtį Golgotoje ant kryžiaus. Kiekvienas žmogus, norėdamas išsigelbėti, turi pirmiausia įtikėti Jėzų. Toliau buvo apsiplovimo indas. Šitas apsiplovimas simbolizavo Kristų įtikėjusio žmogaus sandoros su Dievu per krikštą. Apaštlas Petras sekminių dieną savo pamoksle sakė, atsiverskite ir kiekvienas te pasikrikštyje vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės. Apaštalų darbų knyga 2 skyrius 38 eilutė. Įtikėjęs ir pasikrikštyjęs žmogus tampa Kristaus bažnyčios nariu. Simboliškai tik tada jo atgailas simbolizavusios aukos kraujas būdavo įnešamas suderinimu į šventyklą. Apaštlas Petras sakė, tada gausite šventosios dvasios dovaną, juk jums skirtas pažadas. Apaštalų darbų 2 skyrius 38 ir 39 eilutės. Taigi šventyklos pirmojoje dalyje kairėje pusėje stovėjo 7 žvakidė, šventosios dvasios simbolis. Ji turėjo visą laiką degti, nes šventoji dvasia niekada nenutraukė savo veiklos dėl atgailaujančių žmogaus išgelbėjimo. Izaijo knygos 11 skyriaus 2 eilutėje pranašas šventąją dvasią apibūdina 7 jos savybėmis. Ant jo ilsėsis viešpaties dvasia, išminties ir įžvalgos dvasia, patarimo ir narsumo dvasia, pažinimo ir viešpaties baimės dvasia. Dešinėje pusėje stovėjo padėtinės duonos staliukas. Apaštlas Petras sakė, juk jums skirtas pažadas. tas šventasis raštas, kurį kiekvieną sabatą vis naują šviežią galime klausytis Dievo bažnyčios pamaldose. Ten surašyti visi Dievo vaikams skirti pažadai. Įdomu, kad apaštas Jonas pats išaiškina auksinės smilkalų aukuro simbolį – šventųjų maldos, apreiškimo 8 skyrius 3 eilutė. Kaip smilkalų kvapas per uždangą kildavo prie malonės sosto, taip tikinčiųjų maldos visada pasiekė dangiškojo Dievo širdį. Šitaip glaustai galima nupiešti bendrą simbolį ir jo reikšmį atskleidžiantį vaizdą. Permaldavimo diena. Tačiau antrojoje dalyje šventų švenčiausiai vykdavo kitoks tarnavimas. Jis vadinamas permaldavimo dienos tarnavimu. Jeigu kasdienis tarnavimas, kurio metu atgailaujantis nusidėjėlis gaudavo savo nuodėmių atleidimą, vykdavo ištisus metus, tai permaldavimo dienos tarnavimas vykdavo tik vieną kartą per metus. Tai buvo šventyklos išvalymo nuo ten suneštų nusidėjėlių nuodėmių tarnavimas. Apaštalas Paulius rašė, o į antrąją, tik kartą per metus vienas vyriausiasis kunigas ir tai nebe kraujo, kuri atnašauja už save ir už tautos paklydimus. Hebrajams laiškas 9 skyrius 7 eilutė. Pilnas šio tarnavimo aprašymas yra kunigų knygos 16 skyriuje ir 23 skyrius nuo 26 iki 32 eilutės. Permaldavimo diena būdavo apeiginio tarnavimo ciklo metų pabaigoje, kas simbolizavo nuodėmės veikimo ir išganimo plano užsibaigimą ir apskritai visą nuodėmės sprendimo programą laikų pabaigoje. Pirmiausia, vyriausiasis kunigas, tuo metu tai buvo Aronas, turėjo atlikti suderinimą už save. Štai kaip Aronas turėjo eiti į šventyklą. Su jaučio iš bandos auka už nuodėmę ir su avino deginamąją auką, kunigų knygos 16 skyrius 3 eilutė. Po to iš izraelitų bendrijos jis paims du ožius aukai už nuodėmę ir vieną aviną deginamąją aukai. Aronas atnašaus savo paties jautį kaip auką už nuodėmę ir atliks permaldavimą už save ir savo namus. Paėmęs savo ožius ir pastatęs juos prieėjimo į susitikimo palapinę viešpaties akivaizdoje, Aronas trauks burtus, kad patirtų, katras iš ožių yra viešpačiui ir katras Azazeliui. Azazelis izraelitams buvo šetono įvaizdis. Ožį burtų paskirtą viešpačiui Aronas atves ir atnašaus kaip auką už nuodėmę. O ožys burtų paskirtas Azazeliui bus paliktas gyvas stovėti viešpaties akivaizdoje, kad per jį būtų atliktas permaldavimas ir Azazelis išvarytas į dykumą. Kunigų knyga 16 skyrius nuo 6 iki 10 eilutės. Tada jis, tai Aronas, papjaus žmonių aukos už nuodėmę ožį, nusineš jo kraujo už uždangos, ir darys su jo krauju, kaip darys su jaučių krauju, šlakstydamas malonės sostą ir priešais malonės sostą. Taip jis atliks permaldavimą už šventyklą, už izraelitų apeiginį nešvarumą ir už jų nusikaltimus bei visas nuodėmes. Ta pat padarys ir už susitikimo palapinę, stovinčią tarp jų viduryje jų nešvarumą. Ne vieno žmogaus neturi būti susitikimo palapinėje, kai jis įeina atlikti permaldavimo šventykloje už save, savo namus ir visą Izraelio bendriją. Tada jis nueis prie aukuro, esančio viešpaties akivaizdoje, ir atliks permaldavimą. Paėmęs truputį jaučio kraujo ir ožio kraujo, pateps visus aukuro ragus, savo pirštu, patepdamas krauju 7 kartus, apvalys jį nuo visų izraelitų apeiginių nešvarumo ir pašventins. Kunigų knyga 16 skyrius nuo 15 iki 19 eilutės. Kai bus atlikęs permaldavimą už šventyklą, susitikimo palapinę ir aukurą, jis atves gyvą į ožį. Tada Aronas uždės gyvajam ožiui ant galvos abi rankas, išpažins virš jo visas Izraelitų kaltes ir visus jų nusižengimus. Visas jų nuodėmes sudėdamas ožiu ant galvos, o ožį per tam tikslų paskirtą žmogų išsiūs į dykumą. Taip ožys išneš ant savęs visas jų kaltes į tyrus. Kunigų knyga 16 skyrius nuo 20 iki 22 eilutės. Taigi trumpai būtų galima pasakyti taip. Permaldavimo diena simbolizavo paskutinį Dievo teismą. Tik tada galutinai išaiškės, kas tarnavo Dievui ištikimai, o kas buvo abejingas tam. Tuomet vėl pamatysite skirtumą tarp teisėjo ir nedorelio, tarp tarnaujančiojo Dievui ir jam netarnaujančio. Malachijo knyga 3 skyrius 18 eilutė. Kadangi vyriausiasis kunigas buvo irgi nuodėmingas žmogus, tai pirmiausia jis pats turėjo apsivalyti nuo savo nuodėmių. Tada jis galėjo atlikti apvalymo tarnavimą už visą tautą. Visų metų eigoje atgailaujančių nusidėjėlių nuodėmes būdavo jiems atleidžiamas per jų atgailą ir paukojimą nurodytos aukos. Tačiau nuodėmes dar nebūdavo galutinai sunaikinamas. Jos likdavo šventykloje. Ištusius metus jos buvo kaupiamos šventų švenčiausioje dalyje. Tada buvo atvedami du ožiai. Iki burtų metimo jie nieko nesiskyrė. Burtų metimo tik simboliškai jie įgydavo savo reikšmę. Vienas turėjo simbolizuoti tikrąją Dievo auką, Dievo avinėlį, kuris naikino pasaulio nuodėmę, o kitas – šetoną, visų nedorybių ir nuodėmių kaltininką. Kristus simbolizuojantis ožys būdavo papjaunamas ir jo krauju patepami sandoros skrynę dengiančio malonės sosto kampuose esantys ragai. Tuo veiksmu buvo pavaizduojama, kad visos per metus ten susikaupusios nuodėmis paimamos ir išnešamos iš šventyklos. Šventykla apvalyta. Tačiau tos nuodėmis vyriausio kunigo rankų uždėjimu antrajimu ožiui ant galvos simboliškai perkeliamos ant jo, šetono įvaizdžio. Dabar šitas ožys turi pavaizduoti šetono galutinį likimą. Kai rankų uždėjimu jis parodomas kaip kaltininkas dėl visų padarytų nuodėmių, ožys išvedamas į dykumą, kad ten žūtų. Šiuo veiksmu parodoma, kad paskutinio teismo metu šetonas bus pripažintas kaltu už visas žmonių padarytas nuodėmes ir žus už savo paties kaltę. Tik po šio tarnavimo atgailaujantis nusidėjėlis būdavo visiškai apvalytas nuo savo nuodėmių. Ta diena bus atliekamas permaldavimas jūsų labui, kad būtumėte apvalyti. Jūs tapsite švarus nuo visų savo nuodėmių viešpaties akivaizdoje. Kunigų knyga 16 skyrius 30 eilutė. Naujojo testamento tikrovė. Dabar metas Senojo testamento laikų šešėlinį tarnavimą sugretinti su Naujojo testamento Kristaus tarnavimu. Jonas Krikštytojas, rodydamas į Kristų, pasakė: štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Evangelija pagal Joną 1 skyrius 29 eilutė. Jėzus yra vienintelė auka už visos žmonijos nuodėmes. Bet dabar jis vieną kartą visiems laikams pasirodė amžių pabaigoje, kad save aukodamas sunaikintų nuodėmę. Ir kaip žmonėms skirta vieną kartą mirti ir stoti į teismą, taip ir Kristus, vieną kartą paukotas, kad nuimtų visų nuodėmes, antrą kartą pasirodys ne dėl nuodėmių, bet jo laukiančiųjų išganimui. Laiškas Hebrajams 9 skyrius nuo 26 iki 28 eilutės. Žemiškosios šventyklos apvalymas galiojo tik atgailaujantiems Dievo žmonėms ir simbolizavo Kristaus aukos galiojimą tik jį įtikėjusiems, atsivertusiems žmonėms. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais, tiems, kurie tikė jo vardo. Evangelija pagal Joną, 1 skyrius 12 eilutė. Todėl jis per amžius gali išgelbėti tuos, kurie per jį eina prie Dievo. Jis amžinai gyvas, kad juos užtartų. Laiškas Hebrajams 7 skyrius 25 eilutė. nenorėję savo nuodėmes atgailoje atiduoti Kristui, teismo dieną turės patys atsakyti už savo elgesį. Jėzus Kristus taip pat yra ir vienintelis tikrasis vyriausiasis kunigas, savo žmonių užtarėjas. Kristus, atėjęs kaip būsimųjų gerybių kunigas, pro aukštesnę ir tobulesnę padangtę. Ne rankų darbo, tai yra ne šitos kūrinijos, taip pat ne ožių ar veršių krauju, bet savojų krauju vieną kartą visiems laikams įžengė į šventovę ir įvykdė amžinai atpirkimą. Ir jeigu ožių be jaučių kraujas ir telyčios pelenai, kuriais apšlakstami suteptieji, pašventina ir suteikia kūno švarumą, tai nepalyginti labiau kraujas Kristaus, kuris per amžinąją dvasę paukojo save kaip nesuteptą auką Dievui, nuvalys mūsų sąžinę nuo mirties darbų, įdant tarnautume gyvajam Dievui. Ir todėl jis yra naujosios sandros tarpininkas, kad įvykus mirčiai, kurią jis atpirko pirmojoje sandroje padarytus nusižengimus, pašauktieji gautų žadėtą amžinąją paveldą. Laiškas Hebrajams 9 skyrius nuo 11 iki 15 eilutės. Taip pat galima skaityti laiško Hebrajams 8 skyrių nuo 1 iki 6 eilutės. Vienas yra Dievas ir vienas Dievo ir žmonių tarpininkas, žmogus Kristus Jėzus, kuris atidavė save kaip išpirka už visus, taip paliūdydamas nustatytų laikų. Pirmas laiškas Timotiejui 2 skyrius 5 ir 6 eilutė. Mano vaikelė, rašau jums tai, kad nedarytumėte nuodėmių. O jei kuris nusidėtų, tai mes turime užtarėję pas tėvą, teisųjį Jėzų Kristų. Jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmes ir ne tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio. Pirmas Jono laiškas 2 skyrius, 1 ir 2 eilutė. Kadangi Kristus nepadarė ne vienos nuodėmes, todėl jam nereikėjo kaip kunigams iš žmonių aukoti auką už savo nuodėmes. Jėzus pasiaukojo už mūsų nuodėmes. Mums ir derėjo turėti tokį vyriausiai kunigą, šventą, nekaltą, tyrą, atskirtą nuo nusidėjėlių ir išaukštintą virš dangaus. Jam nereikia, kaip kitiems vyriausiesiems kunigams, kasdien atnašauti aukas pirmą už savo nuodėmes, paskui už tautos, nes jis tai atliko vieną kartą visiems laikams, paukodamas pats save. Laiškas Hebrajams 7 skyrius nuo 26 iki 27 eilutės. Kaip skaitėme, Naujojo Testamento tikintiesiems nebereikia už savo nuodėmes aukoti nekaltų gyvulių. Kristus yra vienintelė ir tobuliausia auka. Taip pat nereikia ir nuodėmingo žmogaus tarpininkavimo. Jėzus Kristus yra amžinas, šventas ir tobuliausias vyriausiasis kunigas. Tad kaip turi vykti Naujojo Testamento Kristaus įsteigtos bažnyčios tarnavimas? Nors Senajame Testamente išganimas simbolizavo daugybę vaizdinių, kurių Naujojo Testamento bažnyčioje nebėra, vis dėlto pavaizdavimui bažnyčios esmės ir atsakomybės galime sutikti simboliniu apibūdinimu. Kartais bažnyčia vaizduojama kaip Kristaus nuotaka, kartais kaip žmona. Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip Kristus mylėjo bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų nuplaudamas valančių vandenį per žodį. Tai didelis liepinys. Aš tai sakau apie Kristų ir bažnyčią. Laiškas Efeziečiams 5 skyrius 25, 26 ir 32 eilutės. Džiūgaukime ir linksminkimės ir teikime jam garbę, nes prisiartino avinėlio vestuvės ir jo nuotaka pasirengusi. Apreiškimo 19 skyrius 7 eilutė. Kitas palyginimas. Bažnyčia kūnas, Kristus to kūno galva. Jūs esate Kristaus kūnas, o pavieniui jo nariai. Pirmas laiškas Korintiečiams 12 skyrius 27 eilutė. Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva Kristuje. Efeziečiams 4 skyrius 15 eilutė. Jis yra kūno, bažnyčios galva. Laiškas Kolosiečiams 1 skyrius 18 eilutė. Tokiais suprantamais pavyzdžiais pavaizduodamas ryšį tarp bažnyčios ir Kristaus, raštas rodo, kokie turi būti jų tarpusavio santykiai ir atsakomybė. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumise gyvenančios šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau? Iš tiesų esate brangiai nupirkti, tad šlovinkite Dievą savo kūnu. Pirmas laiškas Korintiečiams 6 skyrius 19 ir 20 eilutė. Kaip galima kūnu šlovinti Dievą? Kitoje vietoje Paulius sako, ar valgote, ar gerite, ar šiaip ką darote, visą darykite Dievo garbei. Pirmas laiškas Korintiečiams 10 skyrius 31 eilutė. Kitaip tariant, tikinčioje gyvenime neturi būti nieko tokio, kas žemintų ar skaudintų Dievą. Mūsų valgiai ir gėrimai, mūsų gyvenimo būdas ir santykiai, viskas turi atitikti Dievo valią. Apibūdindamas Dievo vaikų savybės, Dievas davė trumpą, bet konkretų savybių sąrašą. Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo, apreiškimo 14 skyrius 12 eilutė. Rašte taip pat sakoma, kad Kristus bažnyčia įsteigė dėl dviejų esminių paskirčių. Asmeniškas kiekvieno tikinčiojo pasiruošimas gyventi Dievo karalystėje ir Evangelijos skelbimas aplinkiniams žmonėms. Palikdamas savo įkurtą bažnyčią, Jėzus nurodė, man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Evangelija pagal Matą 28 skyrius nuo 18 iki 20 eilutės. Evangelistas Morkus užrašė tokį Jėzaus nurodymą. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys bus išgelbėtas, o kas netikės bus pasmerktas. Evangelija pagal Morkų 16 skyrius 15 ir 16 eilutė. Atsisveikindamas su savo mokiniais, Jėzus pasakė, kad be Dievo pagalbos bažnyčia negalės įgyvendinti Dievo tikslų. Bet kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir ligi pat žemės pakraščių. Apaštalų darbų knyga 1 skyrius 8 eilutė. 2000 metus besitęsiančioje bažnyčios istorijoje galima pastebėti teigiamų ir neigiamų dalykų. Pasaulyje yra daugybė besivadinančių krikščionėmis žmonių, daugybė pretenduojančių amžiną gyvenimą Kristaus karalystėje. Kaip senovėje permaldavimo dienos tarnavimas galutinai išspręsdavo kiekvieno žmogaus dvasinę būseną, taip ir Naujojo Testamento tikintieji laukia tos dienos, kada amžiams išaiškės tikrovė. Galutinė pergalė ar pralaimėjimas išaiškės tik tada, kada Jėzus sugrįš į žemę įvykdyti paskutinio lemtingo sprendimo. Tai bus galutinis ir neapskundžiamas teisingojo Dievo teismo sprendimas. Nuodėmės sukeltos problemos amžiams bus išspręstos. Blogis, šėtonas ir blogi mėgstantys žmonės amžiams panaikinti. Artimiausiose temose apžvelgsime paskutinio teismo vaizdą, laiką ir jo simbolinį pavaizdavimą šešėlinėme tarnavime. O šią temą noriu užbaigti simbolinio Kristaus amžino susijungimo su bažnyčia, jo atpirktais žmonėmis aprašymu. Tai vaizduojama iškilmingomis Kristaus kaip avinėlio ir bažnyčios kaip nuotokos jungtuvėmis. Vėl aš išgirdau tarsi gausingos minios balsą, lyg didelių vandenų šniokštimą ar galingų griaustinių dundėjimą skelbiant. Aleliuja, užviešpatavo mūsų viešpats Dievas, visagalis. Džiūgaukime ir linksminkimės ir teikime jam garbę, nes prisiartino avinėlio vestuvės ir jo nuotaka pasirengusi. Jai buvo duota apsivilti spindinčią drobę, o ta drobė tai šventųjų teisės darai. Ir sako man, angelas, rašyk, palaiminti, kurie pakviesti į avinėlio vestuvių kuokylį. Apreiškimo knyga 19 skyrius nuo 6 iki 9 eilutės.